โอ้เรื่องเจ้า จะพยายามกระชับเพราะว่าคำถามเยอะอยากจะขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายถึงความหมายและวิธีในการดูรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเจ้าค่ะกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมแปลเป็นภาษาไทยก็ฟังแปลกหน่อยแต่เข้าใจว่าเป็นสำนวนภาษาบาลีซึ่งแม้แต่อรรถกถาหมายถึงรุ่นพุทธโฆษาจารย์ซึ่งเขียนคำอธิบายพันปีต่อมาก็ดูจะไม่ค่อยมั่นใจในความหมายแต่ในมัตติของครูบาอาจารย์มันมีสองข้อหรือสองในที่ว่ากายในกายเป็นตนนั้นก็คืออาการ32ในสำนวนปาลีจะเรียกว่ากาย32ว่าเกสาก็คือหนึ่งกายโลมาก็คือกายนาขาทันตาเป็นต้นแต่ละอาการนี้ก็มีชื่อว่ากายฉะนั้นกายในกายหมายถึงว่าในอาการ32เราก็ดู1ข้อนั้นเราพิจารณาผมก็เป็นกายหนึ่งในกายทั้งปวงเรียกว่ากายในกายเวทนามีสุขทุกข์เฉยๆนั้นเราก็รับรู้แล้วพิจารณา1ใน3ก็เป็นเวทนา1ในเวทนา3อาการของจิตจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่จิตสงบจิตอะไรก็ดูจิตใดจิตหนึ่งในจิตทั้งหลายหรือว่าอาการที่จริงมันตรงกับอาการจิตมากกว่าในอาการทั้งหลายคำว่าธรรมธรรมะมีความหมายหลายในเหมือนกันเป็นคำหนึ่งที่เราเขียนด้วยภาษาอังกฤษจะง่ายหน่อยเพราะว่าภาษาอังกฤษก็มี capital D นั้นถ้าเป็นธรรมะคือความจริงหรือว่าคำสั่งสอนที่เปิดเผยความจริงเราจะเรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมแต่ความหมายของคำว่าธรรมซึ่งในภาษาอังกฤษจะเขียนเป็น D ตัวเล็ก small d นั้นก็หมายถึง phenomena หรือว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายคือธรรมทั้งหลายนั้นก็สิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็คือธรรมทั้งหลายทั้งปวงคำว่าธรรมก็คำว่าสังขารก็มีความต่างกันนิดเดียวคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดามีชื่อว่าสังขารนั้นสังคำว่าสังขารกับธรรมต่างกันอย่างไรก็ต่างกันก็คือพระนิพพานเป็นธรรมแต่ไม่ใช่สังขารเพราะไม่มีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาแต่ในบทสวดมนต์สัพเพสังขาระอนิจจาสัพเพสังขาระทุกขาอันนี้ใช้คำว่าสังขารเพราะไม่นับนิพพานว่าในสิ่งทั้งหลายที่ไม่เที่ยงนิพพานไม่ได้ไม่ใช่สิ่งไม่เที่ยงนิพพานไม่เป็นทุกข์แต่ข้อที่สามธรรมทั้งหลายทั้งปวงอนัตตาก็แม้แต่พระนิพพานแอนก็อนัตตานั่นจึงเป็นเหตุผลที่มีความแตกต่างกับว่าสัพเพสังขาระอนิจจาสัพเพสังขาระทุกขาสัพเพธัมมะอนัตตาความแตกต่างระหว่างสังขารกับธรรมคือธรรมจะรวมถึงพระนิพพานด้วยสังขารคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่นับนิพพาน ด้วยธรรมก็คือที่นี่หมายถึงฟีโนเมนาแต่เราจะเน้นในสิ่งทั้งหลายผ่านแนวความอธิบายหรือว่ากรอบของพระธรรมอย่างเช่นนิวรณ์ห้าโพชฌงค์เจ็ดอะไรเป็นต้นซึ่งในวงเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติธรรมดาแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มารวบรวมมาจัดเป็นหมวดหมู่มันจึงเป็นธรรมะขึ้นมาเป็นธรรมคือเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่กลายเป็นพระธรรมเป็นคำสอนเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รวบรวมเปิดเผยแสดงนั้นเราก็ดูธรรมใดธรรมข้อหนึ่งในธรรมทั้งปวงเช่นดูนิวรณ์ดูกิเลสข้อหนึ่งหรือว่าโพชฌงค์คุณงามความดีข้อหนึ่งในธรรมทั้งหลายก็เป็นธรรมในธรรมข้อพระอาจารย์อธิบายถึงโพชฌงค์เจ็ดโอ้ยแต่ละข้อที่เป็นเทศเป็นชั่วโมงในนั้นไม่ได้มีเวลาเจ็ดข้อเริ่มด้วยสติพอมีสติแล้วคือความระลึกอยู่ความไม่ลืมสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือไม่ลืมสิ่งที่ควรจะสมควรจะระลึกอยู่ในเวลานั้นจิตใจเองก็พร้อมที่จะวิจัยตามความเป็นจริงจะเลือกท่านมักจะใช้คำว่าเลือกเฟ้นว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาป พอเรามีสติเป็นที่ตั้งแล้วสามารถใช้ปัญญาระดับธรรมวิจัยแล้วก็จะมีความมีวิริยะความเพียรที่ถูกหลักก็ซึ่งเมื่อเราเพียรด้วยสติในสิ่งที่ธรรมวิจัยได้กำหนดให้แล้วก็จะเกิดปิติเมื่อปิติเกิดขึ้นกายและใจก็จะผ่อนคลายหายเครียดหายเมื่อยเรียกว่าเป็นผัสสะเนี่ยก็จิตก็สงบเยือกเย็นเป็นสุขแล้วก็เมื่อสุขประเภทนี้ที่อาศัยโพชฌงค์ตั้งแต่สติเป็นต้นเป็นบริวารก็จะทำให้เกิดอุเปกขาจิตเป็นกลางนั้นคุณธรรมเจ็ดข้อนี้เป็นศูนย์ประกอบของจิตที่จะเกิดปัญญาตรัสรู้ธรรมเป็นบริวารเป็นสิ่งที่เป็นอุปการะคุณของจิตที่พร้อมที่จะเกิดวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงเราควรจะวัดความเจริญก้าวหน้าจากการปฏิบัติได้อย่างไรคะบุตรก็มีหลายอย่างเริ่มตั้งแต่เรื่องความละอายความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปการรักษาศีลความสุขในการให้ปิติในการเสียสละช่วยคนอื่นความมุ่งมั่นในการปฏิบัติความขยันในการทำต่อไปดังสติก็ควรจะดีขึ้นก็ควรจะวางนิวรณ์ได้ง่ายขึ้นควรจะได้สัมผัสความสงบได้มากขึ้นแต่ไม่อยากให้กังวลมากเรื่องนี้แต่ว่าเอาตั้งแต่เรื่องง่ายๆก่อนนะเรื่องฮิริโอตัปปะเรื่องความสุขในการให้ทาน เรื่องความสุขในการช่วยคนอื่นความซาบซึ้งในความดีความตั้งมั่นอยู่ในศีลความมุ่งมั่นในการปฏิบัติดูที่เหล่านี้มากกว่าที่จะเอาเรื่องฌานเรื่องญาณเรื่องอะไรที่เพราะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกท้อแท้ใจพุทธศาสนาสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดิฉันเห็นว่ายุคสมัยนี้คนทำดีกลับถูกกลั่นแกล้งคนทำชั่วเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมืองกลับจะทำร้ายประเทศชาติเสียด้วยซ้ำไปไม่สบายใจเลยอาตมาว่าเอการที่คนทำชั่วเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมืองนี้มันไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยและไม่ใช่เฉพาะสมัยนี้มันทุกยุคทุกสมัยมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เรื่องทำดีได้ดีมันว่าทำดีได้ความดีทุกครั้งที่เราทำดีด้วยกายด้วยวาจาก็เพิ่มความดีของตัวเองเพิ่มความดีของสังคมทุกครั้งที่เราทำชั่วเราก็เพิ่มความชั่วในตัวเองเพิ่มความชั่วในสังคมไม่ใช่ว่าทำดีจะได้ร่ำได้รวยจะได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือว่าทำชั่วแล้วต้องยากจนจะต้องติดคุกติดตารางอันนั้นไม่ใช่กฎแห่งกรรมเรื่องผลที่จะปรากฏระดับสมมุติว่าความเป็นอยู่ในสังคมมันก็จะขึ้นอยู่กับสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิของสังคมค่านิยมของสังคมกฎหมายบ้านเมืองโครงสร้างสังคมหลายสิ่งหลายอย่างนั้นถ้าคนดีทำความดีในชุมชนและสังคมที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็จะต้องรับลาภยศสรรเสริญสุขบ้างแต่ถ้าคนทำดีในหมู่ที่ไม่ดีหรือในสิ่งแวดล้อมที่ไม่สนับสนุนความดีก็คงไม่ได้รับผลที่เป็นวัตถุหรือเป็นสิ่งที่วัดได้แต่ในสำหรับผู้ที่มีศรัทธาหรือว่าเชื่อในหลักทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็ควรจะได้ใช้ความเป็นอยู่ของคนดีและคนชั่วและการต้อนรับในสังคมและท่าทีในสังคมต่อคนเหล่านี้เป็นเครื่องวัดความเป็นสังคมพุทธว่าเป็นสังคมพุทธมากน้อยแค่ไหนถ้าคนส่วนมากรู้สึกว่าทำชั่วได้ดีทำดีดีชั่วอะไรนี้แสดงว่าสังคมเรามันก็วิปริตมันก็ต้องแก้ที่โครงสร้างสังคมแต่ว่ากฎแห่งกรรมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่มีแต่ว่าสังคมมันห่างจากหลักธรรมมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองระหว่างทางเดินมาสระน้ำมีพระพุทธรูปประทับใต้ต้นโพพระทักซ้ายพระหัตซ้ายกำไปมาอยากทราบประวัติความเป็นมาในการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ครับมีช่างก็หนึ่งที่มีศรัทธาจะแกะสลักพระพุทธรูปถวายวัด แห่งหนึ่งมีปราบปลื้มมากมีความสุขมากพอเริ่มทำเจ้าวาดไม่พอใจไม่พอใจในฝีมือก็เลยบอกว่าไม่เอาเขาเศร้ามากอาตมาสงสารบอกว่าเอมาตรฐานของอาตมาก็ไม่สูงมากแต่เอาศรัทธาเป็นใหญ่ถ้าโยมจะแกะสลักถวายพระพุทธรูปอาตมาก็ยินดีจะตั้งไว้ตรงนี้เขามีความสุขมากใช้เวลากับปีก็ไม่คิดเงินเขาถวายเลยก็เลยก็เป็นความเป็นมาของพระพุทธรูปอาตมาไม่ให้ตัดใบไม้ชอบที่ใบไม้มันลงมาแบบทั้งสองข้างของพระพักมันดูแปลกดีดูสวยดี เวลานั่งสมาธิตามดูลมหายใจแล้วหลงเข้าไปในภวังค์ทั้งที่ตั้งใจจดจ่อที่ลมกระทบปลายจมูกทำอย่างไรจะแก้ไขเพราะเคยที่มีสมาธิตั้งมั่นแล้วจะเห็นความกระจ่างปิดกันแต่หลงเข้าภวังค์บ่อยเจ้าค่ะ คำแนะนำสำคัญสำหรับนักภาวนาคืออย่าปรารภสมาธิในบางก่อนอย่าไปเปรียบเทียบปัจจุบันกับอดีตมากว่ามันจะเป็นทุกข์โอ้ทำยังไงมันจึงจะเป็นอย่างนั้นอีกทำไมทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นทุกข์เปล่าๆนั้นก็ไม่ต้องคิดมากนี่การเจริญสติในชีวิตประจำวันก็เปรียบเสมือนกันคอยเก็บสติเก็บเสบียงคือสติเมื่อทำสมาธิเจริญสติในรูปแบบมันจะถึงจุดหนึ่งที่ลมหายใจแผ่วเบาละเอียดจนจุดนี้จิตใจก็จะดำรงอยู่ในสมาธิหรือจะตกภวังค์ก็อยู่ที่สติที่เป็นเสบียงที่เราสะสมไว้หรือไม่ได้สะสมไว้ถ้าเราไม่ได้สะสมสติไว้มากตรงจุดนี้สติในปัจจุบันอ่อนไปแล้วจิตก็ตกภวังค์วิธีก็คือต้องระมัดระวังมากและก่อนที่จิตใจก็หนึ่ง ก็ต้องพยายามเจริญสติสำรวมเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นเพื่อจะมีพลังสติในเวลาจิตจะรวมเป็นสมาธิแต่นอกจากนั้นแล้วก่อนที่จิตจะตกภวังค์มันก็ต้องมีอาการบางอย่างต้องพยายามจับอาการของจิตที่จวนจะตกภวังค์ ถ้าเราจับได้แล้วพอตรงจุดนั้นไม่ให้ตกภวังค์บางทีก็ถอนออกมาหรือว่า อาจจะต้องยอมให้ลมหายใจหยาบลงสักน้อยหนึ่งเพื่อจะตั้งสติใหม่หรือจะตรงนั้นจะพิจารณาความเกิดดับที่กำลังปรากฏอยู่ก็ได้มันแล้วแต่ความแล้วแต่ภาวะของจิตในขณะนั้นดังนั้นก็แนะนำว่าหนึ่งแสดงว่าสติเราเจริญสติในชีวิตประจำวันน้อยและเราทำสมาธิภาวนาน้อยพลังสติจึงไม่พ นั้นก็ต้องเพิ่มสติสองในการแก้ปัญหาปัจจุบันพยายามตั้งใจให้ดีเพื่อจะได้สังเกตอาการที่บอกว่าเป็นเรากำลังจะและพยายามป้องกันไม่ให้ตกผวังแต่ถ้าเป็นปัญหามากแล้วยังไงมันก็แก้ไม่ตกก็ให้เปลี่ยนเดินจงกรมมากขึ้นนั่งสมาธิก็นั่งในช่วงเวลาสั้นๆเพราะเราเคยนั่งสมาธิ30นาทีแล้วสัก20นาทีจิตตกผวังเป็นต้นจากนี้เราก็นั่งแค่10นาทีเองแล้วก็เปลี่ยนเป็นเดินจงกรมมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเวลานั่งสมาธิทีแบบตั้งต้นใหม่โยมีญาติเชื่อในตัวมาไม่ได้เอาแว่นมาตัวเล็กรู้สึกว่าทุกวันนี้ลายมือโยมมันเล็กลงไม่ชัดเหมือนแต่ก่อนโยมมีญาติเชื่อในท่านนี่ทำมาช่วยนะที่จริงลายมือสวยทำไมไม่อ่านแบบทำนายน่าจะเป็นคำทำนายเดี๋ยว
โยมมีญาติเชื่อในคำทำนายของหมอดูมากโดยรอบแรกมักจะดูในเรื่องของการทำงานแต่ในเวลาต่อมาเรื่องที่ถามหมอดูก็เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตครอบครัวเป็นต้นการเรียนกราบเรียนท่านอาจารย์ช่วยแนะนำว่าโยมควรจะมีวิธีการหรืออุบายเช่นไรเพื่อบอกกับญาติในเรื่องนี้ในหลายๆครั้งเชื่อหมอดูมากกว่าคนในครอบครัวโดยอ้างว่าหมอดูมีลูกศิษย์มากมายเป็นที่น่าเชื่อถืออ
าจารย์มาก็เคยประรบเรื่องนี้ว่าอยากให้สถาบันการศึกษาของเราไปทำการวิจัยเรื่องการดูหมอแล้วเก็บสถิติการดูหมอให้ดีเพราะว่าส่วนมากมันมีแต่เถียงกันว่าแม่นไม่แม่นอะไรเป็นต้นเชื่อไม่เชื่อแต่ว่า ควรจะหาหมอดูที่มีชื่อเสียงให้พยากรณ์ในเรื่องนั้นแล้วก็เก็บสถิติว่าแม่นกี่เปอร์เซ็นต์เราจึงจะได้พูดได้แต่ก็แม่นก็คงจะไม่แม่น 100% นะก็แม่นก็บางทีก็แม่นมากชั่วระยะหนึ่งตอนหลังก็ไม่แม่นก็มีนะแต่เรื่องแม่นหรือไม่แม่นประเด็นสำคัญสำหรับชาวพุทธเราก็คือความเชื่อในกฎแห่งกรรมและการรับผิดชอบชีวิตของตนซึ่งถ้าหากว่าการเกี่ยวข้องกับใครก็ตามทำให้ความรับผิดชอบต่อการกระทำน้อยลงทำให้ความเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วน้อยลงแล้วเชื่อว่าต้องทำตามที่หมอดูบอกมันก็เป็นการเสียศักดิ์ศรีในความเป็นชาวพุทธแล้วก็เป็นการฝากอนาคตของเราฝากชีวิตไว้กับหมอดูก็ถือว่าหมอดู น่าเชื่อถือมากกว่าพระพุทธเจ้าโมดูก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแต่พระพุทธเจ้ามีลูกศิษย์ลูกหาหลายล้านหลายสิบหลายร้อยล้านตลอดทั้ง 2,600 กว่าปีต่อมาว่าเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าดังคนที่ก็คนบางคนก็ไม่อยากจะคิดไม่อยากจะใช้ปัญญาไม่อยากจะรับผิดชอบแล้วก็อยากจะมีคนสั่งทุกอย่างอันนี้ก็เป็นเพราะมีคนอย่างนี้มันจึงมีการปกครองแบบเผด็จการคนขี้เกียจคิดขี้เกียจรับผิดชอบเราถือว่ามันเป็นความคิดแบบเด็กเหมือนกับหรือว่าต้องการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลต้องการให้พระผู้เป็นเจ้าตนบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างก็เชื่อฟังอย่างเดียวมันก็ไม่เป็นทางที่ทางพระพุทธศาสนายอมรับหรือว่าส่งเสริมต้องการให้เราฝึกกายวาจาใจของเราให้เราสามารถเป็นที่พึ่งของตนรันถ้าเราอุดมการในการเป็นที่พึ่งของตนในการรับผิดชอบในการใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตถ้าอุดมการเหล่านี้อ่อนลงเพราะหมอดูเรียกว่าเราได้ขาดทุนแล้วมันเสียเสียแล้วแต่ถ้าพูดกับคนที่เชื่อมากขอเหตุผลอย่างนี้ก็คงไม่ค่อยเข้าหูแต่ว่าอย่างน้อยก็อยากให้เขาเก็บข้อมูลที่หมอดูแนะนำเขาในทุกๆเรื่องให้บันทึกไว้แล้วผลที่เกิดขึ้นเพราะว่าส่วนมากคนจะจำไว้เฉพาะที่แม่นและที่ไม่แม่นก็จะไม่จำนะพวกเราโอ้เขาแม่นมากอันนั้นก็ใช่อันนี้ก็ใช่ต้องเพื่อจะป้องกันการเข้าข้างตัวเองอย่างนั้นก็แนะนำให้บันทึกเอาไว้พิสูจน์ได้ไหมถ้าเขาบอกว่าเขาแม่นมากอ้าวเขาพิสูจน์ให้เราฟังให้กลับไปหาโมดูแล้วให้จดไว้หมดเลยแล้วดูว่าใช่ไหมเราจึงจะยอมรับคือถ้าไปหาโมดูแล้วก็ได้เงินได้ทองบ้างอาตมาว่ามันไม่คุ้มกับการความงมงายที่เกิดขึ้นมันก็แลกความงมงายกับเงินทองหากมีลูกชายคนเดียวแล้วลูกชายไปบวชโดยตั้งใจจะบวชเพียง1 เดือนแต่ไม่อยากสึกหากทางบ้านมีกิจกรรมที่ต้องการให้ลูกชายสานต่อหากพ่อแม่ไปขอให้พระสึกจะบาปไหมเจ้าค่ะแล้วถ้าถามพระว่าเมื่อไหร่พระจะสึกจะบาปนะเจ้าค่ะมึงก็ไม่อยากจะใช้คำว่าบาปเพราะฟังมันหนักไปก็น่าเห็นใจคุณพ่อแม่ถ้าลูกสัญญาไว้ว่าจะอยู่แค่1 เดือนและจะสึกออกไปทำงานแล้วก็แต่จะไม่สึกก็ต้องความผิดก็อยู่กับฝ่ายพระบ้างที่เสียสัจจะแต่ถ้าพระไม่ได้รับปากอย่างนั้นหรือมันเป็นความประสงค์ของฝ่ายผู้พ่อแม่อย่างเดียวนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่การ ก็อาตมาก็ต้องมองจากมุมของพระสงฆ์ว่าชีวิตพรหมจรรย์คือชีวิตอันประเสริฐไม่มีวิธีชีวิตไหนในโลกที่จะสู้ การครองผ้าเหลืองนานาตมาว่าถ้าลูกปวดแล้วก็ไม่อยากศึกแล้วเรียกว่าเราเป็นก็อยากจะยกย่องว่าเราพ่อแม่นี่สอนลูกได้ดีมากก็ทำให้ลูกฉลาดมีปัญญาได้เห็นคุณค่าของชีวิตพรหมจรรย์ซึ่งทุกวันนี้หาได้ยาก แต่การที่พระท่านอยู่หนึ่งเดือนแล้วก็กำลังมีความสุขก็อยากจะอยู่ต่อก็ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ตลอดรอดฟังใช่ไหมหนึ่งเดือนก็อย่างหนึ่งสองเดือนสามเดือนบางทีเราก็อนุโมทนาไว้ก่อนก็เป็นไปได้ว่าเวลาสมควรสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีท่านก็ลาสิกขาไปเองแล้วไม่รู้สึกว่าพ่อแม่บังคับหรือว่าแบล็กเมลหรือว่าขอร้องหรืออะไรอะไรเนี่ยซึ่งงานธรรมาก็ว่าอยากจะก็หนึ่งเดือนมันก็เป็นเวลาสั้นอยู่แล้วถึงแม้ว่าทุกวันนี้ประเพณีคนไทยจากปวดสามเดือนก็เลือกแค่ไม่กี่วันหนึ่งเดือนก็ยังถือว่าเวลาน้อยมากเพราะว่าก่อนจะปรับตัวกับวิถีชีวิตการก็ใช้เวลาหลายวันเหมือนกันหนึ่งเดือนเรียกว่ากำลังมันในกำลังจะได้มันถ้าศึกเสียดายตั้งนัดอาตมาว่าถ้าทางบ้านนี้ไม่เดือดร้อนจริงๆแล้วก็อนุโมทนาก็ทันจะไม่ดีแล้วคือการที่ทันจะมีบารมีอยู่ได้นานๆโอ้มันก็ยากนะบางคนก็อยู่ทั้ง30กว่าพรรษายังศึกได้แต่มันไม่แน่นอนนะหากครูมั่นปวดโดยบอกว่าศึกเมื่อไหร่จะแต่งงานกันแต่ฝ่ายชายปวดแล้วแต่เปลี่ยนใจยังไม่สึกมันเหมือนกันมาใช่แต่ถ้าไปถามว่าพระจะสึกหรือไม่หรือท่านจะให้คู่มั่นรอหรือไม่จะบาปไหมเจ้าค่ะไม่ได้อยากสึกพระแต่สงสารฝ่ายหญิงที่ต้องรอด้วยใช่ฮะไม่ต้องให้ผู้หญิงรอคอยไปหาคนอื่นดีกว่าพระจะได้ไม่มีกังวลในการภาวนาด้วยถ้าเป็นของจริงในชาติหน้าก็เจอกันก็ไม่ถ้าพระจะอยู่ต่อก็เนี่ยต้องมีการเสียสละถ้าท่านบอกว่าจะปวดเรื่อยๆก็ควรจะให้ผู้หญิงเป็นอิสระแต่ถ้าจะขอบวช3เดือน6เดือน1ปีมันก็แล้วแต่ผู้ชายผู้หญิงคู่นี้จะตกลงกันยังไงเหตุใดที่
เหตุใดผู้ที่ประกอบอาชีพค้าสัตว์เช่นไก่หรือหมูหรือสุราของเมาจึงประสบความร่ำรวยที่เขามีความเจริญรุ่งเรืองก็เพราะบุญเก่าหรือการทำบุญชดเชย ่านไม่ออกเราควรเข้าไปทำงานกับบริษัทพวกนี้ไหมครับ
เอาเขาเจริญเพราะคนอยากกินเยอะนะมาถ้าว่าขายสิ่งที่ของที่คนอยากซื้อมันก็ต้องรวยไม่เห็นจะแปลกใจอะไรคนอยากกินเหล้าคนขายเหล้าจึงรวยแต่เรายังลืมด้วยว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เกิดชาติเดียวตายแล้วศูนย์ถ้าคนแล้วตายแล้วศูนย์ในหลังการทำเหล้าขายฆ่าไก่ฆ่าหมูขายอะไรนี่ก็น่าเข้าใจว่าทำไมคนจึงกล้าทำแต่พุทธองค์ไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันยากมากแต่สิ่งจะรับประกันว่าเราจะมีสิทธิ์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือจะขึ้นสวรรค์เป็นต้นนั้นก็คือศีล5เพราะนั้นถ้าคนผิดศีลคนใดคนหนึ่งเป็นบางครั้งบางคราวด้วยความเผลอหรือว่าด้วยกิเลสครอบงำมันก็ยังมีสิทธิ์แต่ถ้าเรามีอาชีพขายยาเสพติด คืออย่าลืมว่าเหล้านี่ก็เป็นยาเสพติดนะเพียงแต่ว่าเป็นยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่เพราะเหล้ามันไม่ผิดกฎหมายไม่ได้หมายความว่ามันมีความร้ายแรงหรือว่ามีโทษน้อยกว่ายาเสพติดต่างๆที่ผิดกฎหมายนั้นก็เหล้าก็มีส่วนในอาชญากรรมในอุบัติเหตุและปัญหาสังคมมากมายนั้นผู้ที่ขายเหล้าก็ทำบาปกรรมอย่างน่าสยดสยองฉะนั้นเราไม่ควรถ้ามีทางเลือกดิไม่ควรจะทำงานกับบริษัทเหล่านี้ฆ่าสัตว์เหมือนกันทุกวันนี้การเลี้ยงสัตว์ไม่เหมือนสมัยก่อนทุกวันนี้การเลี้ยงสัตว์มันเป็นแบบทรมานแบบไม่ให้เกียรติสัตว์ก็ถือว่าสัตว์ก็เป็นแค่สินค้าเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่ผิดธรรมชาติของสัตว์จะมีทรมานมากตั้งแต่วันเกิดเพราะนั้นการเลี้ยงสัตว์เพื่อฆ่าอันนี้ก็บาปอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้การเลี้ยงสัตว์ที่บาปมากกว่าสมัยก่อนเพราะเลี้ยงสัตว์ในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่เองอยู่แบบทรมานเพราะนั้นถ้าเราก็ไม่ควรจะเข้าไปทำงานในบริษัทเหล่านี้ถ้ามีทางเลือกก็ควรจะห่างไกลนั้นถ้าผมเป็นจริงที่ว่าตกนรกเป็นการเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีบ้านใหญ่โตมีความประสบความสำเร็จ30ปี40ปีแล้วทุกทรมาน1ล้านปีหรือ10ล้านปีมาคุ้มเลยอย่างนี้คิดอย่างนี้สิทธิ์สงสัยว่าขณะนั่งสมาธิจิตเฝ้าดูลมหายใจตามที่ท่านอาจารย์สอนสิทธิ์เห็นภาพการเกิดแก่เจ็บตายของญาติพี่น้องจิตพุทธขึ้นมาหลังจากนั้นก็มีคำสอนเรื่องพรหมวิหาร4ของท่านอาจารย์ให้พิจารณาต่อจนจิตเห็นว่าร่างกายจิตมีแต่โครงกระดูกจิตขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าจิตฟุ้งซ่านไปเองหรือไม่เจ้าค่ะและต้องแก้ไขอย่างไรถูกต้องแล้วดีแล้วอย่างนี้ดีมันเป็น เรียกว่าเป็นแบบภาวนาแบบมัลติมีเดียมันก็มี มันสนุกด้วยแล้วก็ได้ผลด้วยมีทั้งภาพให้เห็นมีคำสอนมีแต่ว่าพูดไม่พูดเล่นฮะถูกต้องแล้วคือความฟุ้งซ่านนี่มันจะเรื่อยเบื่อยแต่ถ้ามันเป็นการพิจารณาในความสงบมันก็จะอยู่ในกรอบอันนี้มันอยู่ในกรอบมันก็มีพิจารณาเองคือไม่ได้ตั้งใจมันก็เป็นเองแต่ว่าเป็นเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเรื่องพรหมวิหารแล้วก็เห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกนี่ก็เป็นธรรมดาของนักภาวนาที่จิตที่สงบในระดับนี้จะน้อมไปสู่ธรรมะในลักษณะอย่างนี้ถูกต้องไม่ต้องสงสัยแต่การสงสัยว่าฟุ้งซ่านเนี่ยก็เป็นนิวรณ์คือลังเลสงสัยอันนี้ก็ถูกต้องแล้วก็ดูมันไปรู้มันไปเรียนรู้ไม่ผิด แต่พอมันเกิดมีอาการในเชิงโครงกระดูกก็ต้องนำไปสู่วิปัสสนาต่อไปไปพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาเพื่อให้ปัญญาในระดับลึกซึ้งก็จะเกิดขึ้นต่อไปการสอนธรรมะมีหลายแบบเช่นสายวัดป่าเน้นคนภาคปฏิบัติแต่ก็มีบางสายที่สอนเรื่องพระไตรปิฎกหรือพระพุทธวจนะไม่ทราบมีข้อเหมือนหรือแตกต่างกันเจ้าค่ะคือพระพุทธองค์สอนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติคือทฤษฎีปฏิบัติคือการนำทฤษฎีไปใช้ไปพิสูจน์ปฏิเวทคือผลที่เกิดจากการปฏิบัติซึ่งก็ต่อการทฤษฎีเพื่อปฏิบัติปฏิบัติเพื่อปฏิเวทเพื่อหลุดพ้นถ้าทฤษฎีจบอยู่ที่ทฤษฎีก็ไม่ให้เกียรติว่าเป็นปริยัติเพราะว่ามันเป็นระบบองค์รวมปริยัติคือทฤษฎีที่นำไปสู่ปฏิบัติดังการศึกษาก็มีหลายแบบอ่านก็ได้แล้วฟังก็ได้ในนี้ก็กำลังศึกษาปริยัติธรรมด้วยการฟังคำตอบปัญหาอ่านหนังสือฟังธรรมะก็เป็นเรื่องทฤษฎีได้ความรู้เสร็จแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติเอาไปพิสูจน์จริงหรือไม่จริงเทียบเคียงกับประสบการณ์ของตัวเองใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นทุกสายนี่ก็ต้องให้มีทางปริยัติกับปฏิบัติแต่ว่าบางสายที่ก็จะไม่ได้เน้นในพระไตรปิฎกมากแต่ว่าถ้าสอนถูกต้องก็เป็นหลักที่ดึงออกมาจากพระไตรปิฎกแต่ไม่ได้ผูกในสำนวนของพระไตรปิฎกบางทีก็แปลเป็นสำนวนธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเป็นปริยัติธรรมจะต้องมีปริยัติฝังอยู่ในสำนวนที่เป็นภาษาชาวบ้านได้อย่างครูบาอาจารย์ของเราสายวัดป่าเนี่ยที่ก็พูดธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเราวิเคราะห์เนื้อหาที่ท่านสอนเราจะเห็นโอ้นี่ก็หลักปริยัติที่เราเคยเรียนโอ้จริงๆทั้งก็พูดเรื่องหมวด5ข้อ7ข้อแต่เพียงแต่ว่าพระวัดป่าจะไม่ได้บอกว่าข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามอะไรน้อยมากแต่ท่านจะสอนตามหลักนั้นแต่ผมสอนแบบธรรมชาติธรรมดาเพราะนั้นความต่างกันมันก็อยู่ที่สำนวนมากกว่าเนื้อหาเวลาฝึกจิตให้ดูลมหายใจ กลายเป็นเอ๊ะ ท่านช่วยด้วยให้การจิตมุ่งโอเคโอเคเวลาฝึกจิตให้ดูลมหายใจกลายเป็นจิตสั่งลมหายใจเข้า1องค์2จนเหนื่อยทำยังไงเจ้าค่ะคือที่อาตมาแนะนำให้ดูลมหายใจแบบกว้างๆไม่เจาะจออยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งก่อนเพื่อจะป้องกันปัญหาอย่างนี้คือถ้ามาดูลมหายใจที่ปลายจมูกที่จิตใจไม่พร้อมบางทีก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็จะมีการบังคับมันจะมีการสั่งมากเกินไปดังนั้นก็ให้วางการกำหนดที่ปลายจมูกหรือว่าที่ท้องที่กำลังกำหนดแต่รู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเมื่อร่างกายเป็นลูกโป่งที่ยุบพองให้แบบสบายๆเราก็ขอให้สังเกตในจุดที่ลมหายใจเข้าเปลี่ยนเป็นลมหายใจออกลมหายใจออกเปลี่ยนเป็นลมหายใจเข้าให้สังเกตในเวลานั้นเราไม่ใช่คนทำมันเป็นเองถ้าเป็นมากก็วางลมหายใจไปก่อนแล้วก็เจริญการภาวนาอย่างอื่นเช่นการพิจารณาเกสาโลมานักกาตันตาตัจโจหรือว่าการแผ่เมตตาเป็นต้นให้จิตใจเราผ่อนคลายและจึงก่อยกลับมากับลมหายใจทีบางทีรู้สึกว่าแอบเบื่อเวลาให้จิตดูลมหายใจนานๆทำยังไงดีเจ้าครับใช่ฮะแล้วก็เป็นกันเยอะอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้จิตง่วงและตกผวังเพราะเราเบื่อเบื่อเพราะคนเราจะเบื่อเพราะเราต้องการให้มีอะไรมากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันจิตไม่สันโดษแต่เราต้องใช้ปัญญาในการสร้างความรู้สึกที่ดีกับลมหายใจความพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แต่ถ้าเป็นมากที่เราก็ดูลักษณะอาการของลมหายใจทั้งความยาวหรือสั้นหยาบละเอียดดูอาการคงลมหายใจให้มีข้อมูลให้ดูมากขึ้นเพียงทีนิดเดียวเนี่ยมันก็จะช่วยได้ไม่นั้นในบางครั้งอาตมาไม่ทราบเหมือนกันว่าที่นานๆ นะแต่ถ้าพระเราบางทีหรือว่านักปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมวันหนึ่งสมมติ8ชั่วโมง10ชั่วโมงเนี่ยบางทีก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าจะเชยมันก็เพื่อได้แบบสดชื่นขึ้นมาด้วยการเปลี่ยนแบบพิจารณากายหรือมรณสติหรือว่าแผ่เมตตาเป็นต้นแล้วก็ค่อยกลับมาอยู่กับลมหายใจอีกทีรบกวนท่านให้คำแนะนำสำหรับศิษย์เกี่ยวกับพระอาจารย์มิสุโอด้วยดีกว่าฟังจากคนนอกวัดก็เรื่องนี้มันจบไปแล้วท่านตายแล้ว ท่านตายจากผ้าเหลืองแล้วก็ขอให้ท่านไปด้วยดีแล้วก็ทั้งก็เป็นเพื่อนอาตมาทั้ง30กว่าปีท่านจากไปแล้วขอให้ท่านไปด้วยดีเรื่องนี้อาตมาก็ให้ข้อคิดที่มูลนิธิมายาโคตมีแล้วซึ่งใครสนใจก็ดูใน YouTube ก็ได้แล้วมีลูกศิษย์เพิ่งทอดเทปกำลังเอดิตจะพิมพ์เป็นหนังสือด้วยซึ่งก็มีข้อคิดหลายอย่างแต่อาตมาตอนท้ายในพูดในเชิงให้กำลังใจอาตมาก็ได้เล่าว่าหลังจากเดินทางหาประสบการณ์ศึกษาเรียนรู้เรื่องชีวิตเรื่องพุทธศาสนาได้เกือบ2ปีกลับไปอังกฤษแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าจะควรจะไปทางไหนต่อก็รู้แต่ว่าไม่อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยไม่สนใจทำงานทุกไปไม่คิดอยากจะเต็งงานมีคือสนใจแต่ธรรมะอย่างเดียวทีนี้อาตมาก็ได้เข้าคอร์สวิปัสสนาอยู่กับอาจารย์คนหนึ่งชื่อคริสโตเฟอร์ซึ่ง แล้วตอนกลางคืนอาจารย์คนนี้ก็บรรยายแล้วมักจะเล่าถึงชีวิตสมัยบวชเป็นพระในเมืองไทยอาตมาฟังเรื่องชีวิตพระกรรมฐานในเมืองไทยเป็นครั้งแรกแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสประทับใจตัดสินใจว่านี่คือสิ่งที่เราแสวงหามา2ปีแล้วนี่คือแนวทางของเรากำลังจากนั้นก็เริ่มเตรียมตัวที่จะเดินทางมาเมืองไทยตอนนั้นก็ยังไม่ได้เจออาจารย์สุเมโทความคิดที่จะมาเมืองไทยไม่เกิดเพราะอาจารย์สุเมโทเกิดเพราะคริสโตเฟอร์คริสโตเฟอร์เป็นพระฝรั่งที่อยู่เมืองไทย6พรรษาแล้วศึกแล้วเป็นอาจารย์วิปัสสนาอยู่ที่อังกฤษรานาตมาก็ได้มาอยู่ที่นี่เพราะพระฝรั่งที่ศึกไปสอนธรรมะต่างประเทศซึ่งมันเป็นไปได้นะต่อไปอาจจะมีพระญี่ปุ่นเก่งๆเกิดหลายรูปซึ่งมีสิ่งตนบันดาลใจในการออกบวชคือเคยมาฟังธรรมะจากอาจารย์มิซูโออยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไม่แน่ไม่นอนนะในระยะยาวนี่ก็อาจจะแบบได้กำไรองค์หนึ่งหายไปก็ได้ห้าหกรูปเข้ามาใหม่ไม่น่าอาจจะไม่แน่แล้วองค์ที่มาใหม่อาจจะพูดภาษาไทยชัดกว่าอาจารย์มิซูโอด้วยแล้วว่าเป็นอัปเกรดก็ได้นะมันไม่แน่นอนนะเรื่องพระศึกมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าทุกวันนี้เสื่อมวลชนแล้วโซเชียลมีเดียทำทุกเรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่ของก็ตื่นเต้นเป็นวันๆแต่ก่อนก็แบบเดียวของก็ดึงไปอยากขอให้ท่านอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการเลือกคู่ครองให้ท่านฮะ อ๋อนี่ต้องส่งไปให้อาจารย์มิซูโอเราไม่ค่อยถนัดก็มีหลักสองข้อศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันถ้าจะอยู่ด้วยกันนานๆเรื่องความดึงดูดทางเพศเรื่องอะไรก็เป็นธรรมดาแต่เรื่องนั้นจะเอาเป็นที่พึ่งในระยะยาวไม่ได้นั้นไม่แน่นอนแต่ต้องเป็นเพื่อนที่ดี ต้องรู้สึกว่าคนนี้เข้าใจเราดีมันมีอะไรอยู่ในใจไม่รู้จะพูดกับใครก็พูดกับคู่เราได้เขาเข้าใจเราดีเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีการเป็นกัลยาณมิตรก็คือมีความรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้สิ่งไม่ดีในจิตใจของเรารู้สึกจะลดน้อยลงแล้วเหมือนกับคนนี้จะดึงสิ่งที่ดีๆออกจากตัวเรารู้สึกว่าอยู่กับคนนี้จะดีจะเป็นคนดีกว่าอยู่คนเดียวถ้าเป็นอย่างนี้คู่ครองใช้ได้ศีลเสมอกันก็คือมีระดับศีลธรรมที่เข้ากันได้ถ้าตรงกันทั้งสองฝ่ายถือศีลห้านี่ดีที่สุดทิฏฐิเสมอกันก็มีค่านิยมเหมือนกันอุดมการชีวิตถ้าไม่ตรงกันทีเดียวเข้ากันได้ไม่อย่างนั้นนานๆเข้าเลยคือถึงจะรักกันเนี่ยเรื่องรักกันก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่ว่าความสนใจอุดมการณ์อะไรถ้ามันไม่ตรงกันนานๆมันจะค่อยๆห่างกันใช่มั้ยสิ่งที่ชอบสิ่งที่สนุกสิ่งที่ทำให้ชีวิตรู้สึกว่ามีค่ามีความหมายมันไม่ตรงกันในระยะยาวมันก็จะเป็นปัญหาเพราะนั้นก็เป็นเรื่องความคิดเรื่องอุดมการณ์เรื่องความเข้าใจในเรื่องความสุขในความเข้าใจในเรื่องความดีสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีที่สุดเป็นต้นซึ่งก็เมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงผู้ที่แต่งงานกับคนต่างศาสนาทั้งพูดเราก็ไม่ได้รังเกียจอย่างนี้แต่ว่าเราเพราะว่าพุทธศาสนาเรียกว่าเอกลักษณ์สิ่งที่เราภาคภูมิใจคือเราไม่เคยเป็นศัตรูกับใครเราก็เคารพทุกศาสนาแล้วถ้าเรารักใครที่นับถือศาสนาอื่นแต่ว่าความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมในเรื่องศีลเข้ากันได้แล้วก็ต่างคนต่างก็มีอุดมการณ์ที่เข้ากันได้ถึงจะไม่ตรงกันทีเดียวหรือใช้ภาษาไม่เหมือนกันแต่ที่อาตมาพูดเมื่อวานนี้ก็เฉพาะในกรณีที่ทางฝ่ายหนึ่งบอกว่าจะแต่งงานจะต้องเปลี่ยนศาสนาจะต้องสละความเป็นพุทธซึ่งอาตมาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยคิดว่าต่างคนต่างนับถือศาสนาของตนแล้วก็นับถือซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนั้นน่าจะพออนุโลมได้หากจำเป็นต้องบอกเลิกกับแฟนที่คบกันมานานจะบาปหรือไม่ยังไงครับคือบาปเนี่ยบาปก็คือการกระทำความคิดการทำการพูดด้วยกิเลสเป็นการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นถ้าอยู่ด้วยกันแล้วต้องอดทนคือทุกอย่างพอเริ่มแรกอะไรๆมันแฟนของเรามันดีทุกอย่างมันน่ารักหมดเลยแต่นานๆเขาอันที่เคยว่าน่ารักดีเนี่ยตอนนั้นก็น่ารำคาญเหมือนกันนะอะไรหลายอย่างนิสัยเล็กๆน้อยๆแต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยเอาเป็นอารมณ์เพราะอยู่ด้วยกันมันรู้สึกมันก็เป็นปัญหาได้เพราะนั้นก็ต้องมีการเสียสละและต้องมีการอดทนต่อกันและกันแต่ในสังคมบริโภคความอดทนเป็นคุณธรรมที่ไม่ได้รับการสนับสนุนมากเหมือนแต่ก่อนคือไม่ต้องทนหรอกอะไรซื้อใหม่ซะอันนี้ไม่ดีแล้วก็ทิ้งเอาใหม่พอเราซะคือความรู้สึกต่อวัตถุต่างๆคือใช้แล้วทิ้งมันฝังอยู่ในใจความรู้สึกนี้มันเริ่มเกิดกับปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างแม้จนกระทั่งแฟนนะ ยุติการถ้าไม่ไหวก็เลิกกันนะซึ่งบางครั้งบางคราวแล้วถ้าเราอดทนเราก็ไม่ขาดหวังอะไรเกินไปแต่ยอมรับในความเป็นพุทธชนของซึ่งกันและกันได้ว่าก็พออยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าอยู่นานๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กจริงๆจะอยู่ต่อไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นถ้าสองฝ่ายยอมรับซึ่งกันและกันอย่ายอมรับแล้วก็ตกลงกันมันก็น่าจะเป็นสิทธิของผู้ครองเรือนที่จะทำเช่นนั้นไม่ถึงครับเป็นบาปแต่ก็ไม่อยากจะใช้คำว่าบาปแต่ แต่ถ้ามีลูกอันนี้ก็จะมีผลกระทบต่อลูกได้และในระยะยาวด้วยแต่ในแต่ถ้าสมมติว่าพ่อแม่ไม่ถูกกันเลยทะเลาะกันทุกวันโกรธกันทุกวันแต่ว่า อยู่ด้วยกันเพื่อลูกคิดว่าดีกว่าเลิกกันแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าไม่มีผลกระทบต่อลูกนั้นที่ผลกระทบต่อลูกที่อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ถูกกันโกรธกันอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ต่างกันมากกับในกรณีที่พ่อแม่แยกกันเพราะนั้นคือจะแยกหรือไม่แยกนี่มันไม่เป็นประเด็นมันต้องอยู่ที่เหตุปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าไม่ควรจะเลิกกันง่ายๆถ้าไม่ควรจะอยู่ด้วยกันง่ายๆและไม่ควรจะเลิกกันง่ายๆเหมือนพวกเราไปอยู่กับลุงเทียบในการบวชเองก็เทียบกับการแต่งงานได้นะลุงพ่อชาท่านบอกว่าให้เราอยู่นานๆถ้ามาอยู่ในวัด2ปีจึงบวชพระนะนุ่งขาวห้องขาวทั้งหมดตั้ง8เดือนแล้วเป็นสามเณรปีกว่ากับ2ปีก็ลุงพ่อชาท่านว่าบวชยากศึกยากบวชง่ายศึกง่ายแต่นั้นถ้าคนเรามาอยู่ด้วยการเป็นแฟนง่ายเกินไปเขาคงจะไม่เห็นค่าของการอยู่ด้วยกันก็ได้อาจจะเลิกง่ายเหมือนกันสำคัญที่มีความเคารพซึ่งกันและกันไม่เปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันการเปลี่ยนเปลี่ยนนั่นแหละคือบาปกี่โมงวันนี้คำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้ข้อเรียนถามว่าการไปฝึกปฏิบัติธรรมตามสำนักต่างๆนั้นจะทำให้เกิดความสับสนในวิธีการปฏิบัติหรือไม่หรือจะเห็นว่าเป็นการดีที่จะได้เลือกวิธีการปฏิบัติตามจริตของตนอาตมาว่าพวกเราเกิดศรัทธาในการปฏิบัติช่วงแรกการไปสำนักต่างๆได้ดีช่วงศึกษาเรียนรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติว่าทางไหนรู้สึกถูกจริตเราแต่เวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งพอสมควรแล้วเราก็ทุกควรจะมีกำหนดเวลาหลังจาก1ปีสมมติ1ปีในการไปลองนั่นลองนี้แล้วให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ทำเฉพาะเรื่องนั้นเรื่องเดียวโดยไม่ต้องปฏิเสธสำนักอื่นว่าไม่ดีอะไรของสำนักนี้เท่านั้นอะไรไม่ต้องไปยกตนข่มท่านหรือยกอาจารย์ตนข่มอาจารย์ท่านแต่ว่ามันจะเทียบเหมือนกับการเรียนภาษาสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเรียนภาษาหลายภาษาเวลาเดียวกันมันจะยากนั้นเราก็เลือกภาษาใดไม่ได้บอกว่าภาษาอังกฤษดีกว่าภาษาสเปนแต่ว่าพอจะเรียนเราก็จะเรียนภาษานี้ให้เด็กฉานก่อนถ้าเด็กฉานแล้วอาจจะกลับไปลองอย่างอื่นเพื่อเป็นการเสริมพลังในการปฏิบัติก็ได้แต่ถ้าเราลองนั่นลองนี่มากมันก็น่ากลัวจะจับจดแล้วก็จะไม่เจาะลึกในวิธีใดวิธีหนึ่งแต่คำว่าถูกจริตเนี่ย เราจะรู้เลยว่าถูกจริตเพราะว่าของใหม่นี่จะถูกจริตคนทุกคนนะแต่ของใหม่โอ้ตื่นเต้นมากโอ้แต่ก่อนเนี่ยปฏิบัติแบบนั้นโอ้ยากไม่ค่อยจะได้โอ้ปฏิบัติอย่างนี้ดีมากเลยโอ้ท่านเทศท่านโอ้ จะเป็นอย่างนี้แล้วว่ามันเป็นของใหม่เท่านั้นเองพอมันไม่มีถึงจะถูกจริตก็จริงฮะมันไม่ใช่ว่าจะไม่มีกิเลสจะไม่มีนิวรณ์จะไม่มีอุปสรรคจะไม่มีปัญหาก็มีทั้งนั้นนั้นมันไม่ใช่ว่ามันการปฏิบัติมันมีทางลัดไม่กิเลสต่างๆเหมือนกับเป็นเมืองใหญ่นี่มันไม่มีทางรอบเมืองนะยังไงมันต้องเข้าเมืองอยู่แล้วตอนที่ว่าถูกจริตเนี่ยหมายถึงว่ามันต้องดีที่สุดว่านั่งปั๊บในสมาธิได้เลยอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าคิดว่าเรามัน sustainable มั้ยเรามีฉันทะมีความพอใจมีความเชื่อในวิธีนี้มั้ยไม่มีความเชื่อว่าตัวเองสามารถทำตามแนวทิศแนวทางนี้ได้ไหมอันนี้ก็คงจะพอสำหรับวันนี้ก็คงพอสมควรนะ